Fiului și al Sfântului. Amin. Mă gândeam să vorbim puțin despre ce aș fi vrut să vă vorbesc duminică și am uitat altceva. Deci eu, cu o jumătate de oră înainte, m-am gândit astăzi să vorbesc. Și după aceea recunosc că în decursul săptămânii, înainte de a fi duminica, mă gândesc, va fi cuvântul acesta, ce cuvânt va fi, ce Evanghelie va fi. Și îmi vin tot felul de gânduri, așa știți, dar zic, nu o să vorbesc decât ce va vrea Dumnezeu și folosesc oamenilor. Și aștept mai ales în la utrenia de dinainte de liturghie, prin întrebările oamenilor de la spovedanie, prin așa să văd dacă trebuie să răspund la o întrebare. Și în general de la ce oameni aflu ce să vorbesc. Știți? Da. Așa, și a hotărât să se vorbesc ceva, dar s-a întâmplat să vorbesc altceva pe neașteptate și n-am putut. Și acum aș vrea să vorbesc despre ce vreau să vă vorbesc. Și că pentru că a fost pilda celor 10 leproși. Și începusem atunci să vă spun că, de fapt, noi totdeauna, în toate duminicile acestea ale celor 10 leproși, ne toți, de la un capăt la altul, și eu, duminica trecută, vorbim despre mulțumire și cât de importantă e mulțumirea. Dar, de fapt, privită în profunzime această minune a Mântuitorului, aici nu atât de mult este vorba de mulțumire, sau dezamăgirea Mântuitorului nu era atât de mult, sau mâhnirea Mântuitorului, că nu era dezamăgire. Ca să fii dezamăgit, trebuie să fii amăgit prima dată și... Adică să te amăgești cu o idee și după aceea când afli că nu e așa, ești dezamăgit. Și Mântuitorul nu este dintre cei care se amăgesc, dar este o anumită mâhnire. Exact cum tu nădăjduiești de la copilul tău că totuși se va trezi și va face ceva și vezi că nu se trezește, nu face lucrul acela și te mâhnești. Nu s-o pusești tu mari iluzii că va face, dar tot te mâhnești. Așa, aceeași mâhnire o simțim la Mântuitorul. Mâhnirea Mântuitorului după ce nu s-au întors decât unul din cei 10 leproși, era pentru altceva, nu atât de mult pentru mulțumire. Era pentru că, de fapt, care a fost motivul pentru care nu s-au întors ceilalți? Motivul este simplu. Motivul este că după ce oamenii s-au văzut cu saci în căruță și sănătoși, n-au mai știut de Dumnezeu, n-au mai știut de Cel care i-a ajutat, nu i-a mai interesat. Adică, cu alte cuvinte, când suntem necăjiți, întristați, tulburați, cu ispite multe, știm de Dumnezeu, ne întoarcem, vorbim, strigăm, Doamne ajută-ne, miluiește-ne, în genunchi, târându-ne, nu știu ce. Când nu mai avem necaz și scăpăm, am uitat de Dumnezeu, ne vedem de treabă și acum Dumnezeu să-și vadă El de treaba Lui și când să am iar nevoie, vin iară să strig. Și aceasta este tristețea lui Dumnezeu. Și aici, în felul acesta și din perspectiva aceasta, cam toți suntem așa. Adică știți bine, când suntem rău, toți suntem acolo lângă Dumnezeu și când suntem bine, nu avem niciun chef și ce te mă stresează Dumnezeu cu toată ziua și mă duc la duminica la biserică să mă rog seara, să o fac și aia plictisit dacă trebuie să o fac. Duminica dacă vin, pe la jumătate când vin și atunci, mai mult de frică ca din poziția sclavului care nu vrea să fie pedepsit. Adică ne simțim ca niște sclavi ai unui stăpân care să nu-l supărăm chiar tare. Adică s-ar putea să mă pedepsească cumva și atunci mai bine să... Hai. Dar nu cu drag, nu cu durere, nu cu... Așa cum au făcut-o cei 10 leproși care au venit acolo de nevoie, n-au venit că i-a îndemnat cineva. Oamenii aia știut că dacă nu el, atunci nimeni nu-i poate ajuta. Și cred că tristețea lui Dumnezeu este această versatilitate a noastră, adică faptul că atunci când avem nevoie suntem lângă Dumnezeu și știm să-i cerem ajutorul și ne rugăm cum nu ne-a rugat niciodată și știți bine. Când e o rudă noastră, când cineva apropia, când noi, că ne miră nouă de rudă, dar de noi ni se rupe inima, când noi suntem într-un necas sau ne pândește un necas, Doamne, cum ne rugăm, cu lacrimi, cu suspine, cu strigăte, cu ajută-mă, de ce mă lași, ce necaz a venit peste mine, vai de capul meu, și se bucură Dumnezeu, se bucură că iei legătura cu El, se bucură că vorbești cu El, nu se bucură că scâncești acolo și plângi și scurge în muci din nas și nu se bucură de asta, nu asta îi trebuie lui Dumnezeu neapărat, dar se bucură că e legătura cu el și că vorbești serios și ești față către față cu el și nu faci formal. Și atunci când nu mai avem această ispită, am uitat de Dumnezeu, avem o relație formală cu el și ei, să știți că asta era mâhnirea Mântuitorului atunci. Și cred că e o mâhnire care străbate veacurile și care străbate mileniile și care străbate generație după generație și cred că o simțim și în viața noastră. Deci mâhnirea lui Dumnezeu și cred că înainte de a ne da un ajutor, Dumnezeu știe sau vede că noi oricum o să le lepădăm. De exemplu, oricare dintre voi astăzi, în seara asta, are un necaz, are o ispită, mâine are un examen sau ceva, strigă către el, înger în trup, cum se roagă, și Dumnezeu știe că îl va ajuta, sau dacă îl va ajuta, acesta îl va uita, și nu numai că îl va uita, de multe ori își va ruga și își va lua și drepturile și va zice că eu am învățat și am fost tare și mare și totul ne ajută. Dar există o mâhnire a lui Dumnezeu, adică oricum am sucit eu, e o durere a lui Dumnezeu un lucru asta și cred că cine poate, de fapt, cum s-ar putea să fii tot timpul, nu să fii tot timpul plângând și disperat, că nu asta vrea Dumnezeu, adică noi suntem tot timpul în extreme, exact cum sunt sectele, știți că marile erezii sunt extremele, dreapta, calea și dreapta e ortodoxia și dreapta învățătură. În general, tot ce este extrem nu e bun, cum zice Scriptura, extremele sunt de la diavol. Scriptura și părinții. Dar și atunci noi cum să fim tot timpul atenți la Dumnezeu și să fim tot timpul față către față cu Dumnezeu, tot timpul. Cât de cât. Și să nu fie nevoie de aceste momente. Știți că uneori, de fapt, esențial în viața unui om sunt aceste întâlniri între om și Dumnezeu prin rugăciune. Acesta e esențial. Și asta e esențial. Prin rugăciune. Prin atenția ta la Dumnezeu. Și aceasta e esențial în sensul că asta îți mântuiește sau nu sufletul. Atenția ta și legătura ta cu Dumnezeu. Nu altceva. Până și faptele bune sau făptuirea cea bună este tot o asemenea privire spre Dumnezeu prin ochii fratelui, aproapelui, necăjitului, a naturii. Dar tot la Dumnezeu te uiți. Și tot cu spre El ești atent atunci când faci binele. Deci esențial în viața omului este această întâlnire între om și Dumnezeu. Asta îi dă lui eternitatea. E ca și cum te-ai uita spre ceva de unde îți vine o undă de lumină și de aer care îți dă și ție eternitate. Nu știu cum să spun. Ca și cum v-ar spune cineva, nu puteți nici cum să ieșiți din micimea voastră și din viața voastră care duce spre moarte și spre suferință fără sfârșit, decât dacă vă veți uita în ochii lui Dumnezeu și veți lua de acolo putere ca să vă faceți nemuritori. Asta este. Iar a te uita în ochii lui Dumnezeu înseamnă să te rogi față către față, să vorbești cu El. Sau să faci faptele pentru El, de dragul lui Dumnezeu, pentru poruncile Lui. Să faci poruncile Lui, de dragul Lui, să te uiți spre El și să faci pentru El asta. Și asta e esențial, de fapt. Asta e esențial. Și cum să facem noi să nu fim nevoiți? Că de multe ori Dumnezeu, ca să se întâmple această întâlnire între El și noi, pentru că nouă ne este folositor, nu Lui neapărat, deși și El însetează după noi, dar nouă ne este folositor să ne uităm spre El și să avem această atingere de El, ca și cum, știți, în Eviu Mediu era această iluzie, această poveste a pietrei filozofale pe care au încercat-o toți alchimiștii Eviului Mediu, în toate felurile. Despre ce era vorba în piatra filozofală? Ei visau că există o piatră, sau o crezi tu această piatră, amestecând tot felul de substanțe diverse și nebunești, de la păr de castor cu placentă de la vacă, cu așa făceau, cu piatră din munții Sinai, cu nu știu ce, cu nu știu ce, cu nu știu ce, amestecai totul la o anumită temperatură, cu nu știu ce, și din aia trebuia să iasă o chestie care urmeau ei piatră filozofală. Și aia ar fi fost o substanță care orice atingea făcea aur. Se transforma în aur. Așa visau ei, așa era visul lor. Și au încercat timp de un mileniu oamenii să facă asta. Alchimiștii cu asta se ocupau. Cu asta se ocupau. Să strângă la un loc anumite și își dădeau unii altora tot felul de compoziții Așa se face. Și de aici au venit și farmaciștii după aia, s-au desfis farmaciștii, care și ei făceau tot tipul, toate tipurile de amestecuri de genul ăsta, ca să facă bine omul. Are, nu aveau valoarea pietrei filozofale, dar na, dacă tot din atâtea amestecuri ieșea ceva bun, hai să dăm și la oameni ceva. Poate se face bine, poate nu știu ce. Și aveau ideea asta că asta e piatra filozofală, domne. Și pentru asta oamenii se străduiau să ajungă la piatra filozofală. Ei, piatra filozofală în viața omului, adevărata piatra filozofală, este această întâlnire vie între om și Dumnezeu, în care să te uiți ochi în ochi cu El, fără niciun interes, nici să n-ai un interes decât interesul de a-L cunoaște și de a-L dori și de a-L căuta. Celelalte, decât dragostea față de El. Asta ar fi piatra filozofală. Cine poate să privească așa spre Dumnezeu, acela începe să câștige unda aceea de nemurire care începe să se prelingă în sufletul său și nu va mai muri. Acest om nu va mai muri. Dacă începe să se uită spre Dumnezeu fără interes, nu ca să nu ca să mă fac bine, nu ca să nu numai ca să mă fac bine, nu numai ca să nu mai plouă, nu numai ca să fie copiii sănătoși, nu numai ca să casă. Și pur și simplu, pentru că aceasta e statura de fii. Dumnezeu vrea să ne aducă la statura de fii. Ori fiul când îl ajută pe tată sau pe mamă, nu o face ca sluga sau ca sclavul, nici ca sclavul care era frică că îl omoară stăpânul dacă nu face. Deci noi cei mai mulți facem pentru Dumnezeu poruncile ca niște sclavi, adică ne omoară Dumnezeu. Dacă noi ne imaginăm că Dumnezeu e un stăpân îngrozitor, nu faci oră, a, păi vine El și îți dă de... Nu că te omoară, te bat, te schingiuie, te bagă nu știu unde. Asta e poziția de sclav. Dumnezeu nu ne vrea așa. Nu ne vrea sclav. După aia este poziția de argat. Adică acela, argații sunt aceia care vor să-și facă treaba, să-și facă datoria stăpânul, să-i evidențieze, să-i cunoască și să-i ridice în grade, să-l dea funcții mai bune, să câștigi un loc mai bun în rai, să primești aici pe pământ nu știu ce, să rezolvi. Asta e poziția de argat. Nici așa nu ne vrea Dumnezeu. El ne cheamă să fim fii. Ori fiul face de dragul tatălui și a mamei. Păi vă duceți acasă și ajutați la părinți, la sărbători, să facă prin casă, nu ca să vă umple bagajele cu mâncare sau să vă dea bani după aceea, sau... ci de dragul lor. Că vin milă de ei, că sunt părinții. Înțelegeți? A, poziția asta vrea și Dumnezeu între noi și El. A, că pe lângă asta sunt și necazuri. Da. Dar în principal vrea să fie această relație. Ori această relație între om și Dumnezeu, la măsura asta de fără interes, se numește eternitate. Se numește eternitate. Cine ajunge la asta și dorința asta de a fi alături de Dumnezeu fără un interes special. Ori cel care e în boală, necaz, suferință, da, are tot dreptul să ceară Dumnezeu, dar are un interes. Are un interes. Credința lui la un nivel scăzut, e ca și cum a măsura aurul în diferite carate, de 5 carate, de 10 carate credința asta. Și se dovedește la cei 9 leproși. Că ei nu s-au mai întors. Ce credință au avut ei? Că acolo când au strigat, miluiește, mântuiește, nu știu, erau îngeri în trup. Strigau ca niște sfinți. Nu? Dar după aceea, după ce s-a împlinit, unde era credința lor? Deci credința lor a fost slabă. A fost o credință serioasă. A fost o credință de cinci carate. Și cu cât tu urci mai mult în caratele duhovnicești ale aurului, duhovnicesc, cu atâta și că-ți dă și că nu-ți dă, tu rămâi tot cu Dumnezeu. Și că te aude și că nu te aude, ai încredere în hotărârile Lui și în știința Lui, îi poți spune toate, îi poți cere multe, unele ți le împlinește, altele nu, dar tu rămâi alături de El și iubești că îți dă, că nu-ți dă, pentru că e Tatăl și tu ai încredere în El, că ce își dă El și face El, face bine și te iubești. Asta e credința care tinde spre 24 de carate. Asta e credința care îi place lui Dumnezeu. De aceea s-a bucurat de sutașul acela care a zis, Doamne, urma zic cu cuvântul, nu trebuie să vii până la mine acasă, să pui mâine, să că tu ai putere, numai zic cu cuvântul, se rezolvă. Și el a zis, n-am văzut toată credința nici în Israel. Adică s-a bucurat de credința aceea, pentru că era o credință vie. Era o credință care îi place lui Dumnezeu. Adică e o relație față către față, fără interes. Acest interes al omului, el se direcționează spre Dumnezeu pragmatic, utilitarist. Am nevoie de Dumnezeu, îl chem. Nu mai am nevoie, nu mă mai interesează, să mă lase în pace. Relația asta nu e plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu, în dragostea lui față de om, se implică și în astfel de relații utilitariste. Se implică. Deci de dragul omului, chiar dacă știe că după aia tu o să-l lebezi, nu o să-l mai aduci aminte 20 de ani de el, după ce se împlinește o cerere, se implică și așa și așa măcar vrea o relație cu tine, dar e dureroasă relația asta, foarte dureroasă și se mâhnește Dumnezeu de ea. O să-L vezi mâhnit la a doua venire. S-ar putea ca viața ta să fie o continuă când ți-a fost bine, hei, să petrecem, nu știu ce, să ne distrăm, să nu mai știu nici de pod, nici de rânduiel, nu mai știu nimic, nu mă interesează nimic. Cum tot mai mult întâlnesc situația asta la oamenii care vin să se spovedească mulți oameni și întâlnesc chestia asta. De ce nu mă iubește Dumnezeu? Îmi spune o femeie de 40 de ani. Păi cum nu vă iubește Doamne? Păi nu mă iubește, pentru că nu m-am simt împlinită, nu m-am împlinit, nu mi-am găsit, nu știu ce, nu știu cum. Păi dar poate că n-am trăit cum se trebuia. Cum n-am trăit? Că am stat primii 5 ani cu un bărbat și am trăit și nu știu ce și nu știu, am avut și copil și așa. Deci a trăit în desfânări, cu bărbați, cu tot felul. Și de-aia îi se părea normal, nu îi se părea. De ce are Dumnezeu cu chestia asta? Asta e bucuria mea. Deci nu mai poate să înțeleagă lumea. De ce vă spun? Dar asta e un păcat. Cum? Dacă vine părintele să-mi ziceți. Cei care intră, Alexandru Bălțoiu. Vine părintele? Ca să nu mă prindă pe aici vorbind de o teorie. Deci care sunteți acolo, dați totuși anunț și nu vreau să-i țin teorii și părintele. Așa. Aproape că zic, nu se mai poate face nimic. Oamenii sunt supărați pe Dumnezeu. Dar bine, de ce ești supărat? Păi că nu m-am împlinit, că nu am un bărbat la vârsta asta, că nu am, dar... Păi și de ce n-ai trăit în consecința poruncilor lui? De ce Dumnezeu e ăla? Și când întreb, dar tu crezi Dumnezeu? Dar cum să nu? Și Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu? Asta nu știu ce să zic. E un mare maestru, așa. Dar deci nu cred în Iisus Hristos că e Fiul Dumnezeu. Nu cred în Iisus Hristos că e Fiul Dumnezeu, dar Dumnezeu ce are cu ei? Că nu le face, că nu le drege. Deci e o gândire absolut utilitaristă, pragmatică. Dumnezeu să-i folosească, să-l ajute, să-i facă bine. E o gândire așa foarte emoțională, a spus Dumnezeu. A venit? Da. O să ne oprim și cred că vine părintele, se așa de aici la masă, cu traducătorul și gata. Eu v-am reținut așa până...
Nu cred că trebuie să stați în picioare. Cine știe? Ah, totuși.
Cine știe până vine